Martin Luther byl dítě, jestli teďka dobře si pamatuju, tak byl syn havíře, takže to tady by k té karviné mohlo sedět. Takže Martin Luther byl prostě synek z normální rodiny, kterého otec si vysnil, že vyšle na studia, vyslal ho na studia, přál si, aby z něj byl právník a měl to tak vymodlený a vytoužený, jenže synek, když jednou šel právě do té školy z domu zrovna, jel, tak vedle něj uhodil blesk, určitě ten příběh znáte, on se rozhodl, že se stane knězem, nebo řekl svatá Ano, zachraň mě, stanu se knězem, že jo, ještě se modlil k svaté Aně. No a přišel do Wittenberga, první klášter, který byl na Ráně, byli augustiniáni, vstoupil k augustiniánům. Zhodou okolností augustiniáni se odkazují na svatého Augustína, což byl ten, kdo ve středověku nejvíc mluvil o milosti. A proto i augustiniáni v tom svém řádu často mluvili o milosti. A Luther, ale jako dítě středověku, se Pána Boha bál a bál se právě té boží spravedlnosti. A bylo to zmíněno i v těch přednáškách, že jednoho dne se mu to nějak seplo. Že ta milost a spravedlnost není proti sobě, ale že to dohromady funguje, že se to vlastně navzájem vysvětluje. A to bylo to, co ten Martin Luther vnesl do toho křesťanství, tu obrovskou revoluci, to křesťanství, které posunulo úplně někam jinam. V tomhle významu my všichni jsme luteráni, jsme všichni dědicové Lutera, protože na všechno v našem životě se díváme už právě očima toho, že boží spravedlnost je milost. A když se díváme na svůj život, když se díváme na smrt, jako jsme dneska mluvili v sobotní škole, když se díváme na spasení, když se ale díváme na církev, když se díváme i na Bibli a na příběhy v Bibli, díváme se už těmito brýlemi, které nám nasadil Luther. Já bych chtěl dneska s vámi otevřít jeden příběh ze Starého zákona, který pro mě toto krásně symbolizuje. Co je boží spravedlnost, co je boží milost. Já si ho dovedu uvést takovou anekdotou krátkou, kterou mám moc rád a ona hezky vystihuje jednu myšlenku. Popsal ji jeden evangelista ve své knižce, on ji popisuje jako příběh, který se skutečně stal, já nevím, jestli se stal, ale takhle jsem to načerpal jako příběh, který se stal, že údajně nějaká známá nebo ze sboru toho evangelisty, který to popisuje, tak letěla letadlem na nějakou služební cestu. No a protože to byla dlouhá cesta, ona si tu cestu chtěla nějak zkrátit, tak si četla. A protože to byla věřící žena, tak si četla Bibli. No a muž, který seděl na sedadle vedle ní, tak evidentně ta cesta byla dlouhá i pro něj a on se nudil a tak prostě bloumal a potom jí koukal přes rameno, co čte. Všiml si, že čte Bibli a po nějaké době z něj tak vypadlo, říkal, paní, vy čtete Bibli v dnešní době. No a už ten tón, jakým to bylo řečeno, tak nějak jako naznačoval, jakým způsobem ten muž o tom smýšlí a tudíž ta sestra neměla zájem o tom nějak s ním debatovat a tak říkala, ano, já čtu Bibli. Ale on se nenechal odbít, že jo, cesta byla dlouhá, tak říkal, a prosím vás, teď to je kniha pohádek, tam jsou úplný nesmysly, jak tomu můžete věřit. Jo, vemte tam, že Bůh stvořil svět, jo, nebo ten příběh o tom jabku, že jo. Nebo vemte úplně ten nejabsurdnější, ten příběh, jak velryba spolkla chlapa, tento 3 dny přežil v té velrybě, ona ho vyplivla. Teď to je proti všem zákonitostem biologie, to se nemohlo stát. No a paní neměla zájem s ním diskutovat a tak říkala, podívejte se, já nevím, jak se to stalo, já tomu prostě věřím. No a jednou, až v nebi toho Jonáše potkám, tak se ho zeptám, jak to, že tam přežil ty 3 dny břiše velryby. No a ten pán říká, no a co když ten Jonáš v tom nebi nebude? No a paní se nenechala odbít a říkala, tak v tom případě se ho zeptáte vy. Takže tohle to je takový příběh, který jsem jednou přečet, který se mi líbí a vždycky si to vybavím, když o Jonášovi přemýšlím. Takže je to Jonáš, příběh Jonáše, který bych s vámi dnes chtěl otevřít. A jestli máte Bibli, tak si prosím otevřete tedy tu malou, krátkou knihu malého proroka Jonáše. Nebojte, nebudeme ji číst celou, v podstatě ani nebudeme nějak příliš rozebírat ten příběh, protože věřím, že ho všichni dobře známe. My se v podstatě podíváme pouze na začátek a na konec té knihy a pokusíme se něco pochopit o tom Jonášovi a o tom jeho díle. Když se podíváme úplně na začátek knihy proroka Jonáše, tak tam je napsáno, stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive toho velkého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Když čteme tyto slova, stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu, tak většinou už o tom Jonášovi máme nějakou představu, protože ten příběh známe, známe ho už od sobotní školky, znají ho i nevěřící lidi, tenhle ten příběh, takže se nám to slovo Jonáš okamžitě spojí s touhletou postavou, s tou velrybou a tak dále. Kdybychom se ale podívali třeba do konkordance, zjistíme, že Jonáš, a to už se možná tolik neví, ku podivu, on se neobjevuje v Bibli pouze na tomto místě. O Jonášovi se píše už někde dřív, a to sice v druhé knize Královské. A jestli máte Bible, můžete se podívat do druhé knihy Královské, 14. kapitoly. A tam je napsáno ve 25. verši. Znovu získal pomezí Izraele od cesty do Chamátu až k pustému moři podle slova Hospodina, Boha Izraele, které promluvil skrze svého služebníka Jonáše, syna Amítajova, proroka z Getcheferu. Jo, druhá královská 14:26. Když tedy v knize proroka Jonáše se potkáváme s Jonášem, to není někdo, koho bychom mohli nazvat jako prorocký nováček. To je prorok. On dokonce pronesl proroctví, že Izrael v nějaké bitvě znovu získá zpátky určitý a celkem významný kus území a ono se tak opravdu stalo. Takže on nejenom, že je prorok, on je dokonce prorok, který má za sebou už nějaká proroctví, která se opravdu vyplnila. Navíc prorokoval něco dobrého, takže dobré proroky vždycky jsou oblíbenější, že, než ti špatní. Takže je to člověk s určitým kreditem v tom Izraeli. Zazní tam ale ještě jedna důležitá informace a to je to, že pochází z Getcheferu. A kdybychom si prosím vzali teďka nějakou mapu Palestiny, tak žádný Getchefer nenajdeme. Tak kdybychom si vzali nějaké ty mapy, které ukazují, jak vypadala starověká Palestina, tak zjistíme, že Getchefer byla maličká vesnička, která existovala a pak zanikla. A nezůstalo po ní nic, zůstal tam jenom holý kopec. Nicméně, asi kilometr od toho kopce vznikla jiná vesnička. Taky celkem maličká, ale my ji velice dobře známe. Ta vesnička se jmenuje Nazaret. Getchefer leží zhruba kilometr od Nazaretu. Můžeme tedy říct, že Ježíš a Jonáš jsou v podstatě krajané. Oni se narodí nebo pochází, Ježíš se narodí v Betlémě, ale pochází z Nazareta, pochází téměř ze stejné vesnice, bychom mohli říct. Tenhle ten Jonáš, prorok, pocházející z Getcheferu, k němu promluví Hospodin. A řekne mu, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu. A to je něco, co v tu chvíli Jonáše přejede mu mráz po zádech, studený pot, hrůza, protože Ninive je synonymum zla. A já teďka prosím vás, ne, že bych se tady vyžíval v nějakých hororových scénách, ale jenom abychom tomu rozuměli, tak si dovolím několik faktů. Ninive je město, které má v té době 120 tisíc obyvatel. Je suverénně největším městem na světě. Dokonce Babylon, o kterém máme jako pojem, že to by bylo, mělo být největší město starověku, má pouze poloviční velikost jako Ninive. Mimo to, že je takhle obrovské, Ninive je nejstarší město na světě. My čteme v knize Genesis, že ho založí Nimrod, který je označen jako první král, tak on založí město Ninive. A to město Ninive na tyhle svoje neji je patřičně pyšné. Takže je to namyšlené snobské město. Hlavní město Asyrské říše. A Asyřané jsou chytrý, bohatý, ale mimořádně krutý a bezohledný národ. Oni vymyslí několik věcí. A nejsou to až tolik věcí tak nějak jako pozitivní, že bychom řekli nějaká věda a technika. Oni vymyslí způsob, jak dobývat nové území. A ta taktika funguje zhruba následovně. Oni přitáhnou k nějakému městu, vůbec s nima nediskutují, v podstatě to město oblehnou, dobijou a celé vyvraždí. ale naprosto brutálně vyvraští. Oni prostě, to není jako, že by ty lidi jenom tak zabili, oni je mučí, ty lidi prostě. Nutí děti, aby zabíjeli svoje rodiče, nutí děti, aby rodiče, aby zabíjeli svoje děti a tak dále. A to všechno nechají sledovat asi 5 lidí. A těm nic neudělají. Pozabíjí celé to město s výjimkou těch 5 lidí a těm 5 lidem řeknou, běžte. Proč? Takhle funguje propaganda. Protože ty lidi s očima navrch hlavy budou utíkat a všude to budou vykládat. Že? A tak tahle pověst se šíří o těch Asiřanech. A oni potom přitáhnou k městu, oblehnou ho a řeknou 2 možnosti. Buď to teď hned se vzdáte bez podmínek, nebo vás dobijeme a skončíte úplně stejně jako to město. Neděláme kompromisy. A co se prosím vás stane? No, drtivá většina měst se vzdá, že jo? Protože teďka si to představme, jsou tam ty otcové od rodin a teďka si řeknou, dobře, budeme se bránit, možná to vyjde. Co když to nevyjde? Pozabíjí naše děti, pozabíjí naše manželky. Vzdáme se. A tak se postupně vzdává jedno město za druhým. Ale to není jediná věc. Oni vynalezli způsob, jak zacházet s lidma, kteří byli něco jako takový političtí rebelové. Jejich způsob popravy byl ještě krutější než to, co dělali Římané. Oni ty lidi naráželi na kůl zaživa a nechali ty lidi takhle zemřít. Vymysleli dokonce něco, co my známe, je to takové slovíčko decimace, protože to všichni známe, že někdo řekne, ten vypadá zdecimovaně. Že jo? Tak. Tohle je taktika, kterou potom dokonalosti dotáhli Římané, je to od toho deka 10 a ta taktika je založená na tom, že když nějaká jednotka v boji ustoupí, tak oni tu jednotku nechají nastoupit a každého 10. vojáka zabijí, vlastního vojáka. Je to pro výstrahu, že v boji se neustupuje. A proto ty jednotky, když postupují, válčí, oni mají úplně stejný strach ze svých velitelů, jako z těch nepřátel a radši bojují. Prosím vás, asi stačí. Proč to všechno říkáme? Bůh řekne Jonášovi, běž do tohohle města a vykládej jim, že za chvilku to město bude zničeno. Jonáš měl, prosím vás, 3 možnosti, co se mohlo stát. A všechny byly zlé. Ta první možnost byla, že v podstatě se nestane nic, ale Ninivanům se to bude líbit. Přijde jim to vtipný, ten jeho výstup. Řeknou, hele, slyšeli jste už toho proroka, jak vykládá nesmysly na náměstí, běžte si ho poslechnout, legrace. Tohle byla ta nejlepší možnost Jonášova, že se strapní, že se neuvěřitelně strapní. Druhá možnost byla, že se nic nestane a nebude se jim to líbit. A v tom případě z největší pravděpodobností ho čekal nějaký ten kůl nebo něco podobného. No a třetí možnost, ale z té asi se Jonášovi hrozilo nejvíc, bylo, že se něco stane. Ono ho to nejspíš napadlo. Co když ty lidi se obrátí? Co když ty lidi udělají něco a ten Bůh je nezahubí? To by bylo příšerný. Protože Asiřani jsou největší nepřátelé Izraelců. Izraelci se jich panicky bojí. Musí jim platit nějaké daně. Představme si, kdyby nějaký židovský rabín v roce 1942 dostal oslovení Hospodinem, že má jít obrátit Adolfa Hitlera. Když ho obrátí, tak Adolf Hitler bude žít spokojeně do 90. Udělal by to? No, to je přece největší nepřátel. My si přejeme, ať je zničen. My si přejeme, ať zhoří. Nebudeme ho přece varovat. A tak Jonáše napadá, proč já bych měl jít k těm Asiřanům? Proč bych je měl varovat, jestli je pán Bůh chce zničit? Ať je zničí. Ale proč jim to budeme nějak říkat ještě? A pak proběhne ten známý příběh a to je prosím vás teďka něco, u čeho se nechci zdržet. On chce utíct od Hospodina, uteče do Taršíše, někde na jihu Španělska chce utíct. Bůh ho zastaví, oni ho hodí do té vody, velryba ho zase vyplivne a Jonáš jde do Ninive. A když přijde do Ninive, bylo tady zmíněno, že učím na Adventistickém teologickém institutu, učím tam homiletiku, učím studenty, jak kázat. A tohleto jim dáváme, jak to je příklad nejhoršího kázání snad v dějinách lidstva. Město, které je napsané, se muselo aspoň 3 dny procházet, aby ho vůbec člověk prošel jako turista. Pokud jste chtěli vidět ty nejvýznamnější věci, tak 3 dny jste si museli na to město nechat. Jonáš má 40 dní. To je super. Za 40 dnů bude Ninive zničeno, má, dobře, když chceme, aby měl čas utíct, 39,5 dne má možnost kázat a snažit se na ty lidi apelovat, říkat lidi, zachraňte se, poslední možnost, už jenom 35 dnů, už jenom 25, už jenom 20. co udělá Jonáš? On to totálně odflákne. On za jeden den stihne přijít, kázat, odejít, najít si úkryt a schovat se. To všechno zvládne za jeden den. Jak asi to jeho kázání vypadalo? On nejspíš vešel do první brány, tam to řekl a zase frk zmizel a odešel. Nejodfláknutější kázání v dějinách lidstva a zřejmě nejúspěšnější kázání v dějinách lidstva. 120 tisíc lidí se obrátí k Bohu. Dělají pokání. Jonáš sedí, čeká, kdy bude zničeno, nic se nestane. A je tam napsáno, 3. kapitola, 10. verš. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. A tohle je, prosím vás, velice zajímavý verš. Verš zajímavý pro překladatele Bible. Protože tam je slovo litoval. A to slovo v hebrejštině všude jinde v Bibli, máme ho, ten výskyt je asi 26 dalších výskytů v Biblii, se překládá jinak. To slovo se překládá dělat pokání. Proč to tady překladatelé Bible přeloží takhle? Protože nám prostě nesedí k Bohu slovo dělal pokání. Jak vám zní věta a Bůh dělal pokání? Pokání přece dělá někdo, kdo udělá něco špatného, že jo? No ono, význam toho slova dělat pokání znamená změnit smýšlení, začít o věcech přemýšlet jinak. Bůh zde mění smýšlení, začne o věcech přemýšlet jinak. Nezničí Ninive, ale nechá ty lidi žít. A ono se to objeví potom ještě na konci, když se podíváme do 4. kapitoly, tam Bůh klade na závěr otázku. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velkého města, v němž je více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je tolik dobytka. Mně by jich nemělo být líto. Neměl bych kvůli nim změnit způsob přemýšlení o nich. Neměl bych kvůli nim dělat pokání. A tady bychom mohli říct tečka, amen, hezký konec. Ono to má ale svoje ale. A nejspíš každý ten židovský učenec by měl chuť to tam teďka velce červeně dopsat za ten poslední verš. A víte, jak by měla znít ta věta, která je tam dopsaná? A přesně tito Asiřané o pár desítek let později dobijou severní Izrael, zničí ho, odvedou 10 izraelských kmenů do zajetí a těch 10 kmenů už navždycky zmizí. Dneska jsou považovány za ztracené. Prostě ty kmeny jsou pryč. Přesně tito Asiřané zničí několik set tisíc božích dětí. A jak vám to zní teďka s tím dovědkem? Není to divný teď už? Znáte verš, kde je napsáno, když Ježíš působí, farizeové mu řeknou, ty jsi z Galileje a my přece víme, že z Galileje nevzešel prorok. Prosím vás, nebudeme podezírat farizeje, že neznají Bibli. Oni museli moc dobře vědět, kdy ležel ten Gethsefer, museli moc dobře vědět, že Jonáš je taky z Galileje. Proč řeknou, z Galileje nevzešel prorok? Protože Jonáše nepovažují za proroka. Proč? Protože zaprvé jeho proroctví se nevyplnilo, proto je falešný prorok. On prorokoval, že Ninive bude zničeno a nebylo. A za druhé, on vlastně svým kázáním způsobil zničení 10 izraelských kmenů. A tady se dostáváme, prosím vás, k té závažné otázce, kde se nám potká Boží spravedlnost a milost. Já se to pokusím demonstrovat na jednom takovým příkladu. Řada z vás, jak tady sedíte, většina z vás jste řidiči, předpokládám. Zmíněno aspoň podle aut, který stojí před modlitebnou, tak většina jste dojeli takhle. A teď si představte, že ráno, když jste jeli do sboru, tak byste naráz viděli v příkopy vybouraný auto, tam byste viděli řidiče od krve, jak prostě z něj crčí krev. A teď byste měli takový okýnko, kdyby vám blikla vševědoucnost a vy byste viděli, co se stane. A jsou dvě možnosti. Buď to pojedete dál a ta havárka, protože vás je 10-20 metrů od silnice v křoví, takže nikdo vám nedokáže, že jste to viděli, to vybourané auto. Jo? Dívali jste se na silnici tak, jak se má, nevšimli jste si ho, pojedete dál. Takže buď jim na možnost pojedete dál, necháte to bejt, a to ten řidič v tom autě do nějakých 10 minut zemře. A nebo je druhá možnost. Vy zastavíte, půjdete mu pomoct, zavoláte záchranku, oni ho zachrání, on se uzdraví a jednou tenhle ten člověk za 10 let znásilní vaši manželku a zabije vaše děti. A teď mě prosím vás řekněte, kdo byste zastavil? Protože já vám můžu v čestným svědomím říct, že já bych dělal, že jsem to neviděl a jel bych dál. Já prostě, pro mě jednoznačná volba. Pro vás ne? Ale tohle je přece úplně to samé, co se stane tady v případě Pána Boha a v případě Ninivanu. On vidí Ninivany, ví, že to jsou ti, kteří jednou budou hubit jeho národ. A on přesto změní smýšlení, lituje, dělá pokání a zachrání je. Proč? A to jsme prosím vás u tématu těch modlitevních přednášek. Protože Boží spravedlnost je milost. Protože Boží povaha je prostě taková. Bůh nedovede zničit lidi, kteří dělají pokání. Nedovede odmítnout toho, který ho hledá, který touží po milosti. Pro Židy problematický příběh Bible. Pro nás, no taky problematický příběh Bible, řekněme si to otevřeně. Ale zároveň výpověď o Božím charakteru takovou, po jaké já jako člověk toužím. Mám Boha, který nedovede jednat jinak než milostivě, protože on takový prostě je. On nedovedl zahubit Ninivany, i když věděl, co udělají. Bůh nedovede jednat špatně nebo odmítnout Marka Harastie, když přijdu a prosím ho o odpuštění ve věci, ve které jsem selhal už po 560. A kdyby to moje dítě udělalo, tak po 10. mu řeknu a dost. Prostě já s tebou už nebudu dál mít tuhle trpělivost. A Bůh znova a znova a znova mi chce odpouštět, znova mi dávat milost, znova mi dávat další šanci, protože to je Boží povaha. To je Boží milost, to je Boží spravedlnost. Amen.